Қалампырдан диаграммас кечі 24 май күні Малайзия бойтақты Куала-Лампурдаги Петронус сегзак минораларге яқын ер осты тунелді 2 метро поезды тоқнашты. Нәтижеде 213 кіші жарақатланды. 213 жолаушыдан 47 нафары жедел жарақат алған. Хадиса махалли вақт билан соат 20:45-да Кампунг Бару ва KLCC станциялары арасындагы тунелде содир болган. Поездлардан бири жолаушыларны алып кетиётган, икинчиси сыноодан өткезиётган болган. Улар соатыга 40 км тезликте харакатланган. 166 нафар жолаушы жеңил жарақат билан Куала-Лампур шифоханасыга ва яқын атрофдаги бир неча шифоханаларга жўнатилган. Ҳозирда воқеа бўйича тергов ишлари олиб борилмоқда. Таъкидланишча, Кампунг Бару станциясидан Камбукка қариб кетиётган поезд нотўғри йўлдан кетиётган бўлиши мумкин. Малайзия бош вазири Мухиддин Ясин ҳодиса сабабларини ҳар томонлама текширишни талаб қилган. Мамлакат транспорт вазири Ви Касён бу Малайзияда енгил темир йўл тизмининг 23 йиллик фаолиятидаги энг жиддий воқеа эканлигини айтган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампур.uz сайтида.